Tshifanyiso tsha vhufumi na vhuṱanu na vhuraru, Sarah Aseya, Genesi 18:1-15. Ḽiṅwe ḓuvha musi Abrahamu e na miṅwaha ya fuṱaheṱahe, 99, vharuṅwa vhararu vha mudzimu vha ḓa thumbani ya Abrahamu. Abrahamu a vhidza Sara a ri a mu lugisele zwiḽiwa, nahone ene a mu ṋee ene muṋe. Ndi hone avho vhanna vha tshi vhudzisa Abrahamu vha ri, musadzi wau Sara u ngafhi? Abrahamu a fhindula a ri, khou ḽa ngomu thumbani. Muṅwe wa avho vhanna vhararu ndi musi e mudzimu ene muṋe, nahone a ri kha Abrahamu, ṅwakani ndi tshi ḓo vhuya hafhu nga tshenetshi tshifhinga, Sara musadzi wau u ḓo vha e na ṅwana wa mutukana. Sara a mupfa a ḓi setshela nge a vha e na miṅwaha ya fuṱahe, 90, ho ngo mutenda. Ndi hone mudzimu a tshi amba na Abrahamu a ri, ndi ngani? Sara a tshi sea a ri, na nṋe nga ngoho ndi nga kha ḓi wana ṅwana, zwino ndi mukegulu nga u rali. Na huna tshine tsha konḓa kha mudzimu, Sara u ḓo dovha a wana ṅwana wa mutukana.
Ichirira rotakara.